Глава 9. Пророкот Елисей повика еден од пророчките синови и му рече: «Препаши се, земи го со себе овој сад со масло, па оди во Галатски Рамот. Кога ќе стигнеш онаму, побарај го Јуј, синот Јосафатов, синот Нимсиев. Кога ќе го најдеш, изведи го од сред неговите другари и воведи го во крајната соба. И земи го садот со масло, излеј му го врз главата и речи: Господ вели вака: Те помазав за израелски цар. Потоа отвори ја вратата и бегај, не се двоуми». Тогаш младиот пророк отиде во Галатски Рамот. Кога стигна, заповедниците на војската токму седеа собрани. Тој рече: «Имам да ти кажам слово, заповеднику». Јуј праша: «Кому од нас?» Тој одговори: «Тебе, заповеднику». Тогаш Јуј стана и влезе во куќата. Младиот човек му излеа масло на главата и му рече: «Вака вели Господ, Израелевиот Бог: Те помазав за цар над Господовиот народ, над Израел. Ти ќе го погубиш домот на Ахава, твојот господар, а јас ќе одмаздам крвта на своите слуги пророците и крвта на сите господови слуги врз Језавела и врз сиот Ахавов дом. Ќе му ги откорнам на Ахава се што мокри покрит зид, робовите и слободниците во Израел. Ќе направам со Ахавовиот дом како со домот на Јеровоам, синот Наватов, и како со домот на Васа, синот Ахиин. Језавела ќе изедат кучињата во израелското поле и никој не ќе ја закопа». Потоа ја отвори вратата и избега. Јуј излезе кај придворниците на својот господар. Тие го прашаа: «Дали е се во мир? Зошто дојде тој безумник кај тебе?» Тој им одговори: «Го знаете човекот и неговата беседа». Тие рекоа: «Не знаеме, кажи ни». Тој им рече: «Ми зборуваше така и така и ми рече: Господ вели вака: Те помазав за цар над Израел. Тие веднаш ги изедоа своите наметки и ги послаа пред него на лествиците, затрубија во роговите и извикаа: Јуј е цар». Така Јуј, синот Јосафатов, синот Нимсиев, подготви завера против Јорам. Тогаш Јорам го бранеше Галатски Рамот со сите израелци против Азаил, арамејскиот цар. Ама царот Јорам се врати во Израел, за да ги лечи раните што му ги зададо арамејците во бојот против Азаил, арамејскиот цар. И Јуј рече: «Ако вие поволјата, нека никој не избега од градот, за да однесе вест во Израел». Тогаш Јуј се качи во кола и отиде во Израел, зашто Јорам боледуваше таму. И Охози, јудејскиот цар, дојде да го посети. Стражарот, што стоеше на стражарницата во Израел, гледајќи дека доаѓа Јујовата чета, јави: «Гледам некаква чета». Јорам нареди: «Земи конјаник и испрати го пред нив да праша: Дали е се со мир?» Конјаникот отиде пред него и рече: «Царот вели вака: Дали е се со мир?» Јуј одговори: «Што ти е грижа дали е со мир? Ајде по мене». Стражарот соопшти. Гласникот стигна до нив, но не се враќа. Царот испрати друг конјаник. Тој дојде кај нив и праша: «Царот вели вака: Дали е се со мир?» Јуј му одговори: «Што ти е грижа дали е со мир? Ајде по мене». Стражарот јави пак, дојде до нив, ама не се враќа. А возењето е како возењето на Јуј, синот Нимсиев. Вози како безумник. Јорам рече: «Спрегнувај». И спрегнаа во неговата кола. Јорам, царот на Израел, и јудејскиот цар Охози излегоа, секој во својата кола, во пресрет на Јуј. Го сретнаа во полето на израелецот Навутеј. Кога Јорам го здогледа Јуја, го праша: «Дали е се во мир, Јуј?» Овој одговори: «Каков мир додека траат блудствата на твојата мајка Језавела и нејзините бројни вражања?» Јорам сврти и почна да бега, велејќи му на Охози: «Предавство, Охози!» Јуј го грабна лакот, го застрела Јорама меѓу плеќите, стрелата му помина ни срцето, та тој падна од колата. Јуј му рече на својот дворјанец Вадекар: «Дигни го и фрли го во нивата на израелецот Навутеј. Спомни си, кога јас и ти јававме по неговиот татко Ахав, како Господ изрече против него. Се колнам, како што сношти ја видов крвта на Навутеј и крвта на неговите синови, слово е Господово. Така ќе ти вратам исто на ова поле. Господово слово е». И така, крени го и фрли го во тоа поле според Господовото слово. кога јудејскиот цар Охози го виде тоа, избега кон Ветхаган, градинска куќа, но Јуи го гонеше и нареди: «Погубете го и него во колата, го ранија во колата на брдото Гур, што се наоѓа кај Ивлеам, но избега во Медигон и таму умре. Неговите слуги го пренесоа со колата во Јерусалим и го погребаа во гробницата покрај неговите татковци во Давидовиот град. Во 11-тата година на царувањето на Јорам, синот Ахавов, Охози стана цар над Јудеја, а Јуј беше влегол во Израел. Кога Језавела го чу тоа, ги намачка очите, ја украси главата и погледна од прозорецот. И кога Јуј влегуваше низ вратата, таа рече: «Како е Зимрей, убиецу на својот господар?» Јуј го сврти лицето кон прозорецот и рече: «Кој е со мене? Кој?» И два-три дворјанци погледнаа кон него. Тој рече: «Фрлете ја долу», и тие ја фрлија. Незината крв ги испрска зидовите и коњите, кои што ја изгазија. Тој влезе, јадеше и пиеше, а потоа нареди: «Погледајте ја онаа проклетница и погребете ја, зашто беше царска ќерка». И отидоа да ја погребат, но не најдоа ништо од неа, освен черепот, нозете и рацете. Се вратија и му јавија, а Јуи рече: «Тоа е словото што Господ го објави преку својот слуга Тесвиецот Илија. Во Израелското поле, кучињата ќе го изедат Језавелиното тело. Језавелиниот труп ќе биде како гној во полето, за да не може да се рече: „Ова е Језавела“.